salam, sabahınız xeyir. Səhər səhər dünyada baş verənlərdən xəbərə tərk tutmaq istəyirsinizsə, düzgün dalğaya düşmüşsünüz. Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Bugün dekabrın 26-sıdır, çərşənbə günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhər xəbərləri xəbərətərdən biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda yenə yağış yağacaq, külək əsəcək. Amma sinoptiklər deyirlər ki, günün ikinci yarısında havanın aşacağı gözlənir.
Bugün rayonlarda da yağacaq, dağlıq, dağətəyi rayonlarda sulu qara, hətta qara da keçəcək. Gündüz temperatur 6-10 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz, xoş ovqatlı olasınız deyir. Yeni isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayır. Onu xuliqanlıq ittiham eləyirlər.
Hökumət yanvarın 1-dən Azərbaycan daxilində uçuşlar üçün təyyarə biletlərinin qiymətini qaldırıb.
Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzi deyir ki, yeni təhsil qanun layihəsi din azadlığını məhdudlaşdırır. Bugün təşkilat fövqəladə toplantı keçirəcək.
Gözlənir ki, bugün Serbiya parlamenti Kosova ilə bağlı qanunu müzakirəyə çıxaracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayır. Baş redaktoru keçən ay sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddəsi ilə tutublar. Məhkəmə istintaq müddətində ona 2 aylıq həbs cəzası kəsmişdi. İstintaq müddəti bitib, bugün Yasamal rayon məhkəməsində hazırlıq iclası olacaq. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov isə deyir ki, baş redaktora qarşı ittihamların əsası yoxdur. İstintaqı qeyri-obyektiv aparıblar. Qənimət Zahiddən başqa Azərbaycanda 8 jurnalist də həbsdədir. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Təhsil haqqında qanunun layihəsi konstitusiyaya ziddir. Burada dini etiqad və vicdan azadlığını pozan müddəa var. Bunu dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzi devam deyir. Təşkilat bugün fövqəladə toplantı keçirəcək. Qanun layihəsini Milli Məclis sabah yox birisi gün müzakirəyə çıxarmalıdır. Devam deyir ki, qanun qəbul olunsa Azərbaycanın təhsil müəssisələrinə nə təhsil alanlar, nə təhsil verənlər, nə də başqa işçilər baş örtüyündə gələ bilməzlər. Devam deyir ki, bu insan haqlarına qarşı yönələn bir müddəadır. Təşkilat həm də Milli Məclisə ölkə rəhbərliyinə müraciət qəbul edib.
Hökumət yanvarın 1-dən Azərbaycan daxilində uçuşlar üçün təyyarə biletlərinin qiymətini qaldırıb. Dünən bu qərarı Tarif Şurası verib. Bu qərara görə Bakı-Naxçıvan-Bakı reysi üçün qiymət 95 manat, Gəncə-Naxçıvan-Gəncə reysində 39 manat, Bakı-Gəncə-Bakı istiqamətində bir tərəfli uçuş qiyməti 56 manat olacaq. Gənəldən Bakı-Lənkəran-Bakı üçün reyslərin qiyməti 41 manat, Bakı-Zakatala-Bakı reysləri üçün 52 manat olacaq. Bundan başqa, Şuranın qərarına görə yükün, poçtun və normativdən artıq bagajın daşınması üçün tariflər hər kiloqram üçün 30 qəpik müəyyənləşib.
Amma Tarif Şurası özü Nazirlər Kabinetinə müraciət eləyəcək ki, Naxçıvana uçuşların qiyməti azalsın. Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitindədir. Hava nəqliyyatı Muxtar Respublika ilə ölkənin başqa əraziləri arasında əsas nəqliyyat növüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Mən seçkilərə inamla gedirəm, insanlara deməyə sözüm var, insanların ovqatına bələdəm. Bunu Prezident İlham Əliyev Moldovanın Kanal 4 telekanalına müsahibəsində deyib. Müsahibənin mətni Azərtacıyayıb. İlham Əliyev deyib ki, bugün Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin fəaliyyət meydanı həmişəkindən daha məhduddur. Ona görə yox ki, biz kimisə sıxışdırır və problemlər yaradırıq. Xeyr, ona görə ki, biz nəyi nəzərdə tutmuşuqsa hamısını eləyirik. İlham Əliyev belə deyib. Sitat, biz ona görə hesab eləyirəm ki, 2008-ci il əvvəlki illərdən fərqlənməyəcək. Bizim 2003-cü ildə nəzərdə tutduğumuz bütün planların həyata keçirilməsi ili olacaq.
Türkiyə hərbi təyyarələri İraqın şimalında Kürd yaraqlılarına ikinci dəfə hücum eləyiblər. İtki yoxdur. Türk əsgərləri Türkiyənin daxilində, Şırnaq əyalətində də yaraqlılarla üz-üzə gəliblər. Döyüşdə 5 nəfər ölüb, onlardan ikisi Kürd yaraqlılarının dəstəsindəndir, qadındır.
Gözlənilir ki, bugün Serbiya parlamenti Kosova ilə bağlı qanunu müzakirəyə çıxaracaq. Sənədə görə Serbiya hökuməti Kosovanın müstəqilliyini heç bir halda qəbul eləməyəcək. Layihəni başnazir Vaislav Kaşdin isə hazırlayıb. Gözlənilir ki, qəbul olunacaq. Serbiyanın Kosova vilayətində yaşayan etnik albanlar deyirlər ki, gələn il Serbiyanın etirazına baxmayaraq bir tərəfli qaydada müstəqillik elan edəcəklər. Albanların bu təşəbbüsünü Avropa Birliyi Amerikada dəstəkləyir. Rusiya Serbiyanın tərəfindədir.
Bugün Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası prezidentlik postuna Gennadi Zyuganovun və Vladimir Janovskinin namizədliyini təsdiqləməlidir. Onların partiyaları Dövlət Dumasına keçiblər deyə 2 milyon seçicinin imzasını toplamalı deyillər. Vahid Rusiya partiyasından Dmitri Medvedev də bu səbəbə görə imza toplama kampaniyası keçirməyəcək. Rusiyada prezidentliyə namizədlərin yekun siyahısı yanvarın 27-sinə kimi hazır olmalıdır. Seçkilər martda keçiriləcək.
Dünən xristianların Milad bayramı münasibəti ilə Böyük Britaniyanın kraliçası 2-ci Yelizaveta xalqına müraciət edib. Kraliça deyib ki, insanların mövcud olması üçün birinci şərt xoşbəxt ailədir. Dəyişən dünyada bircə ailə dəyərləri dəyişmir. 2-ci Yelizaveta insanları alçaldılmış və təhqir olunmuşların qeydinə qalmağa da çağırıb. Bu, Britaniya kraliçasının taxta çıxanı 50-ci müraciətidir. Dünən 2-ci Yelizavetanın 1957-ci ildə ilk müraciətini də ağqara kadrlarda televiziyada göstəriblər.
Bu saatda olan son xəbərlər idi. Siz bizi 101.7 FM-də həm də bölgələrdə 1530 və ya 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında qaçırsa, nə demokratiyada səfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-u artıq 7 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunun efirində səhər verilişini xəbərə tərdi dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq asın. Bugün eşidəcəksiniz ki,
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin bugün azadlığa çıxmaq şansı varmı?
Azərbaycanda Santa Claus'un xurcunundan nə çıxır?
Orta əsr kəndlisi ürək və diabetdən necə sığortalanırdı?
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdən eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalı idman xəbərləri də bizdən gələcək verilişimizin axırında. Verilişimiz davam edir.
Az öncə dediyimiz kimi bugün Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin ilk məhkəmə iclası keçirilməlidir. İki gün öncə ad gününü qeyd edən Azadlıq qəzetinin redaktoru bugün azadlıqda ola biləcəkmi? Hər halda vəkil bununla bağlı məhkəmədə vəsatət qaldıracağını deyir.
Vəkilin başqa planları da var. Məhkəmədən hansı qərarı gözləmək olar? Redaktor Naləsi bu haqda nələri düşünür? Ülkər Akif qızıdan eşidək.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin işi üzrə Yasamal rayon məhkəməsində hazırlıq iclası keçiriləcək. Hələ ötən ay baş redaktora qarşı sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə ittiham irəli sürülmüş və məhkəmə onun istintaq müddətində 2 aylıq həbsi ilə bağlı qərar çıxarmışdı. İndi isə istintaq müddəti başa çatıb və məhkəmənin ilk iclasının olacağı gözlənir. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov ittihamları əsassız hesab edir və istintaqın qeyri-obyektiv aparıldığını iddia edir.
İstintaqın bir tərəfli aparılması və bizim xeyrimizə olan halların araşdırılmaması və sədəflərimizin qəbul edilməməsi istintaq barədə bir mənalı olaraq onu deməyə əsas verdi ki, bu sifarişli bir işdir və istintaq qərəzlidir.
Elçin Sadıqov bugünkü məhkəmədə həm istintaq zamanı qəbul olunmamış, həm də əlavə vəsatətlər qaldıracaqlarını deyir.
Bizim xeyrimizə ifadə verən şahidlərin siyasını təhdib etmişik. Sonra biz istintaqda biz bu işdən bu əlaqədar biz telefon danışıqlarının tələb etmişdik ki, bu qurulmuş əməliyyatda da Vüsal Həsənov və Sevgi Radiya zəng edən abunəslərin siyahısı təqdim olsun istintaqa. İstintaq bundan əsas olaraq imtina eləmişdi. İndi biz həmin siyahıda bəzi əməliyyatçılar bizə məlum olub. Biz həmin əməliyyatçıların adını göstərib həmin vəsadəti məhkəmədə yenidən qaldıracaq. Və qətimkan tədbirinin ləğv edilməsi ilə bağlı vəsadətimiz hazırdır və onu da məhkəməyə təqdim edəcəyik.
Vəkil Elçin Sadıqov, ittiham olunan baş redaktorun həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva isə məhkəmədən ədalətli qərar gözləmədiyini deyir.
Məhkəmələrimiz, mən hesab edirəm ki, müstəqil deyil, ona görə də məhkəmələrdən heç bir şey gözləmirəm. Yaxşı bir şey gözləmirəm. Yəni, hesab edirəm ki, qənimət hakimiyyət üçün arzu olunmaz insanlar siyasındadır və ona görə də onu buraxmaya da bilər. Ümid edirəm, amma ürəyimdə bir hiss də var ki, ola bilər də ki, ümidlərim pus olsun.
Qənimət Sahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva. Ötən ay Qənimət Sahid iş yerinə Azərbaycan Nəşriyyatının binasına daxil olarkən bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirirdi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan baş redaktora hücum edərək qadına sataşdığını deyib. Noyabrın 10-da isə polis həmin oğlanın Vüsal Həsənovun şikayəti əsasında Qənimət Sahidi saxlayıb. Müxalifət mövqeyli Azadlıq qəzetinin baş redaktorundan savayı bu qəzetin əməkdaşı Sakit Zahidov da hazırda həbsdə olan 9 jurnalistdən biridir. Sakit Zahidov ötən ilin iyununda narkotik maddələrdən istifadə etmək ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədi. O danışırdı ki, bugün keçiriləcək məhkəmə iclasından gözləntilər nədir? Bu haqda söhbət elədi. Hakim redaktorun haqqındakı həbs qəti imkan tədbirini ləğv eləyərsə, Qənimət Zahid yeni ili öz evində uşaqları ilə keçirə bilər və bu redaktorun uşaqlarına yəqin ki, ən gözəl hədiyyə ola bilər.
Söz hədiyyədən düşmüşkən, mən də bir şey elan edeyim. Uşaqlara yeni il hədiyyəsi alarkən nələri bilmək lazımdır? Üstü bəzəkli bu hədiyyə bağlamaların içərisindən necə xəbər tutmaq olar? Bu barədə də birazdan söhbətimiz olacaq. Qulağınız bizdə olsun. Hələlik verilişimiz davam edir. Baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar. Tarif Şurası qiymət artımına start verdi. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Naxçıvana təyyarə biletinin 6 dəfə bahalaşmasının əslində səbəbi var.
Zeynəb Xanlarovadan gözlənilməz addım. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Ayna qəzeti yazır ki, paytaxt rəhbərliyi sərt tələb qarşısında mitinq komitəsi Bakı şəhər icra hakimiyyətindən mitinq üçün nəzərdə tutulan yerlərin siyahısını tələb eləyir.
Prezidentin məqaləsi qalmaqal yaratdı. Bunu isə Gün yazır. Gün səhər qəzeti yazır.
Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Bədrəddin Quliyev Yeni Müsavat qəzetinə deyib ki, əslən Naxçıvanlıdır o, deyib ki, Tarif Şurasının qərarı Naxçıvan əhalisinə qarşı qəsdir. Naxçıvana uçuş biletləri təqribən 95 manat olub, dünənki Tarif Şurasının qərarı ilə bu əvvəlki qiymətdən 6 dəfə bahadır. Tarif Şurasının bu qərarı Naxçıvanlıların Bakıya gəlib getməsinin qarşısını almaq məqsədi güdür. Məhz bu səbəbdən də birdən-birə təyyarə biletlərinin qiymətini 6 dəfə bahalaşdırıblar. Hökumət çoxdan daxili aviareyslərin biletlərini bahalaşdırmaq istəyirdi. Demək olar ki, son bir neçə aydır ki, Naxçıvandan Bakıya təyyarə ilə uçmaq istəyən şəxslərdən qeyri-rəsmi olaraq 100 manat alırdılar. Görünür, bununla hökumət insanların bu vəziyyətə alışdırmaq istəyirdi. Başqa bir tərəfdən təyyarə biletlərinin bahalaşması Naxçıvan-Bakı avtobus marşrutunun açılması ilə əlaqədardır. Naxçıvan rəhbərliyi Bakıya sərnişin daşımaq üçün yeni şirkət yaradıb. Təyyarə bileti bahalaşdıqdan sonra çox güman ki, Bakıya gəlmək istəyən sərnişinlər avtobusa üstünlük verəcəklər. Bir sözlə, təyyarə biletləri müəyyən adamların və qurumların maraqları naminə qaldırılıb. Bunu Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Bədrəddin Quliyev deyib, dünən Tarif Şurasının qərarı ilə Naxçıvana uçuşlar təqribən 6 dəfə bahalaşıb, amma Tarif Şurası özü bunu onunla izah edir ki, Azalın müraciəti ilə izah edir. Azal deyir ki, Naxçıvana təyyarələrin təhlükəsizlik vəziyyətə gətirilməsi üçün bu vəsait lazım idi. Uçuşlar, qiymətlər son 10 ildə artmamışdı.
Zeynəb Xanlarovadan gözlənilməz addım. Azadlıq qəzeti belə yazır. Dünən Milli Məclisinin iclasında cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilib. Qanunda 317.1 və 317.2 maddələrində cəza çəkmə müəssisələrində istintaq təcridxanalarında saxlanan şəxslərə qadağan olunan əşyaların yoxlamadan gizlətməklə və ya digər qanunsuz üsulla verilməsi və ya ötürülməsinə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Əli Hüseynov bu haqda məlumat verib deputatlara və bildirib ki, sənəddə bu əməli törədən şəxsin şərti maliyyə vahidinin 1000-2000 misli məbləğində cərimələnməsi, 2 ilədək müddətdə islah işlərinə cəlb olunması və ya 2 ilədək müddəti azadlıqdan məhrum edilməsi göstərilibdir. Deputatlar bu məsələyə münasibət bildiriblər. Millət vəkili İqbal Ağazadə bir müddət əvvəl məhbus olduğunu xatırladaraq deyib ki, qanunu sərtləşdirməklə əslində rüşvət və korrupsiyaya böyük yol açılır. Bu cür üsullarla cinayətin qarşısını almaq olmaz. Nə qədər qanunlar sərtləşəcəksə, rüşvət bir o qədər artacaq. Bunu hamı yaxşı bilir ki, məsələnin əsl mahiyyəti nədən ibarətdir. Mən başa düşə bilmirəm ki, niyə görə hər şeyə cavabdeh olan nəzarətçi məsuliyyətə cəlb olunmur, amma məhbus cəlb olunur. Bu deyilənlərə münasibət bildirən Zeynəb Xanlarovanın çıxışı isə qəzet belə yazır ki, deputatlar üçün gözlənilməz olub. Xanım deputat müxalifətçi həmkarlarını müdafiə edib. İqbal Ağazadə və Pənon Hüseyn ürəyindən keçənləri dedilər. Belə bir insan tapılmaz ki, həbsxanaya düşmək ehtimalı olmasın. Hamının naləsi var. Nə olar ki, məhbusda da telefon olanda. Elə ölkələr var ki, həbsxanada telefonlardan istifadəyə icazə verilir. Məhkumlara bir qədər artıq yemək aparılması qəbahət deyil. Niyə sözü düz deyən adamlar müxalifət hesab olunur? Onlar danışdıqca mənim ürəyimə su səpilirdi. Zeynəb Xanlarova belə deyib və deyib ki, təkrarçılıq eləmək istəmirəm, amma bu qanun qəbul olunandan sonra həbsxanalarda rüşvətxorluq daha da artacaq. Bəlkə bunu istəyirsiniz. Seçki ərəfəsində belə bir qanunun qəbul olunmağı prezidentə qarşı mənfi hərəkətdir. İstəmirəm qanun tələsik qəbul olunsun. Qoy məmurlar biraz da fikirləşsin. Zeynəb Xanlarovanın çıxışı qəzet yazır ki, yapıcı çoxluğu şoka salıb və Əli Hüseynov yenidən çıxış etmək məcburiyyətində qalıb. O hirsini müxalifətçi deputatların üstünə döküb. Elə çıxışlar edirsiniz ki, burdakılar da təsirini altına salırsınız. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Gülsəhər isə yazır ki, prezidentin məqaləsi qalmaqal yaradıb. Dövlət qəzetində dərc edilmiş yazının Mikhail Azerovun kitabından götürüldüyü bildirilir. Dekabrın 24-də rəsmi dövlət qəzeti Azərbaycanda nəşr edilmiş dövlət başçısı İlham Əliyevin məqaləsi kimi təqdim edilən Mənim Universitetlərim adlı yazı ilə bağlı qalmaqal yaradıb. Deyaz saytın məlumatına görə həmin məqaləni İlham Əliyevin özü yazmayıb. Sayta məlum olub ki, məqalənin materialı Mikhail Azerovun İlham Əliyev mən Azərbaycanıma inanıram kitabından seçmələrdir. Ona görə də bu məqalədə səslənən fikirlər dövlət başçısına deyil, Mikhail Azerov məxsusdur. Deyaz saytı Azərbaycan qəzetinin müəllif kimi Mikhail Azerovun yox, prezidentin təqdim etməsini başa düşülməyən hərəkət adlandırıb. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan qəzetinin mövqeyini öyrəndik Günsəhər qəzeti yazır. Baş redaktor Bəxtiyar Sadıqovun telefonu söndürülmüşdür. Sualımıza siyasət şöbəsindən redaktor İxtiyar Hüseynli cavab verdi. O, Deyaz saytının həqiqətə uyğun yazı yazmadığını dedi.
Azadlıq qəzetində daha bir material var. Dünənki parlamentdəki iclasla bağlı Pənah Hüseynin çıxışına diqqət çəkib qəzet yazır ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına qarşı baskılardan danışmaq istərkən vaxtının başa çatdığını görən Pənah Hüseyn çıxışını belə bir şüarla yekunlaşdırdı. Həbsdəki jurnalistlərə Qənimət Zahidə, İnullah Fətullayev və Azadlıq yuxulayan deputatlar Pənah Hüseynin bu şüarından sonra diksinən kimi oldular. Görünür onlara elə gəlib ki, söz və mətbuat azadlığına qarşı baskılara etiraz olaraq mitinglədilər. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Paytaxt rəhbərliyi qarşısında isə sərt tələb qoyulub. Miting komitəsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən miting üçün nəzərdə tutulan yerlərin siyahısını tələb eləyir. Bir neçə təşkilatı özündə birləşdirən Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsi bu tələbi qoyub, qurumun miting komitəsi şəhər rəhbərliyindən mitinglərin keçirilməsi üçün yer ayrılmasını tələb edir. Müraciət barədə aynaya bu məlumatı deməli Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti miting komitəsinin rəhbəri İldar Namazov deyib, komitə paytaxt rəhbərliyindən 10 gün ərzində miting üçün nəzərdə tutulan yerlərin siyahısını tələb edir.
Noruzoğlu ərizəsini yazdı. Ekspres qəzeti belə bir xəbər dərc eləyib. APA informasiya agentliyinə istinadən. Hazırda Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsində saxlanılan Nota Bene qəzetinin məsləhətçisi Fərməz Noruzoğlu prezident İlham Əliyevə əfnə bağlı müraciət eləyib. Bu barədə APA-ya məhbusun həyat yoldaşı Tahirə Allahverdiyevə məlumat verib. O deyib ki, Fərəməz Noruzoğlu səhhətində olan problemlərə görə prezidentdən əf olunmasını xahiş eləyib, bərzəni dünən müalicə müəssisəsinin rəisinə təqdim edib. Dekabrın 23-də həyat yoldaşı ilə görüşdüyünü bildirən Allahverdiyev onun səhhətinin ağır olaraq qaldığını vurğulayıb. Deyək ki, hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Onlardan 3-ü prezidentə müraciət eləməmişdi əfvlə bağlı. Çünki bugünlərdə əfvin imzalanacağı gözlənilir.
Və məhkəmə zalında İzdivac AP agentliyinin yazdığı məlumata görə dünən ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Bilasuvar rayon sakini Ruhiyyə Əliyevanı zorlamada təqsirləndirilən Şamil Əhmədovun məhkəmə prosesi yekunlaşıb. APA-nın məlumatına görə hakim Mail Bayramovun sədrliyi ilə keçirilən proses xoşbəxt sonluqla başa çatıb. Belə ki, məhkəmədə ifadə verən Ruhiyyə Əliyeva Şamil Əhmədovu sevdiyini deyib. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxsin dilindən Ruhiyyə Əliyeva ilə evlənməsi barədə yazılı iltizam alıblar və gənclər məhkəmə zalını əllə tutub tərk ediblər. Qeyd eləyək ki, bu ilin avqustunda Əhmədovla həmyerlisi Əliyevanın mağarda toy mərasimi keçirilib, amma qız tərəfi daha bir şənliyin zirvə şadlıq sarayında keçirilməsini tələb edib. Tələbi yerinə yetirilməyən qız evi məhkəməyə müraciət edib və Şamil Əhmədovu cinayət məcəlləsinin zorlama maddəsi ilə ittiham eləyiblər. Qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Sədzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı davam eləyir, amma xəbər ətərdən sonra da efirimiz davam eləyəcək şəffaflıq proqramı ilə.
2007-ci ildə Azərbaycanda korrupsiya azaldı mı?
Bilirsiniz, burada bir mənalı qiymətləndirmək çətindir.
Korrupsiya ilə mübarizə daha da aktuallaşır, amma buna adekvat mən addımlar görmürəm.
Bəs gələn il 10 milyardlıq büdcəni və ölkəyə gələn böyük div pullarını necə korrupsiyadan qorumaq mümkün olacaq mı?
Mən şəxsən o qədər də optimist deyiləm.
Bu mübarizə uzun müddətli mübarizə. Müəyyən müsbət dinamik olacaq, olması gözlənir.
Şəffaflıq verilişində bu və digər məsələlərdən danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Verilişimiz davam edir. Siz şəffaflıq verilişini də, xəbər ətəri də, bizim başqa verilişlərimizi də saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Saytımız, deməli, başqa imkanlarım da var saytımızda. Forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Verilişlərin audiolarına biz də qulaq asa bilərsiniz. Bizim müxbirlərimiz hadisələrdən reportajlar hazırlayırlar, video reportajlar. Siz həmin reportajları da bizim saytımızda izləyə bilərsiniz. İndi forumdan sizə seçmələr oxuyaq. Bu dəfəki sualımız belədir. Günlər davam edən bayram tətilləri sizə nə verir?
Ötən ildən başlayaraq hakimiyyət orqanları bir sıra rəsmi bayramları ləğv elədi. Hətta onların arasında 18 oktyabr Dövlət Müstəqilliyi günü də var idi. Ancaq əvəzində Novruz, Yeni il, Qurban və s. bayramlarının tətil günlərinin sayını kəskin şəkildə artırdılar. Məsələn, bu ilin yanvar yeni il bayramı tətilləri rəsmən dekabrın 31-dən yanvarın 7-sinə kimi davam edəcək. Sizin fikrinizcə bu qədər uzun tətillərə ehtiyac varmı?
Xanlar Xoca imzalı dinləyicimiz Sumqayıtdan yazır ki, var. Məncə, bayram tətillərinin uzadılması düzgün addımdır. İnsanlar onsuz da təqvimdəki faciə günlərindən beziblər. Heç olmasa bu bir neçə günü bayram eləsinlər. Bir də qəribədir ki, əvvəllər sual belə qoyulurdu. Bayram tətilləri niyə qısadır? Adamın yadına Molla Nəsrəddin lətfələr düşür. Bizdə hər addıma qulp qoymaq dərddir. Tək ki, mövzu olsun. Bayramımız mübarək.
Bakıdan Emil yazır ki, yeni il bayramında uzun müddətli tətillər düzgündür. İnsanlar ayın
Ayrı vaxt
işlərini çox olması üzündən görə bilmədikləri dost tanışları ilə görüşmək, hər bir-birinin evinə qonaq getmək, qısası bayramı dostları, tanışları ilə qeyd etmək imkanı əldə edirlər. Bu nadir haldır ki, hökumət məhz vətəndaşları düşünüb qərar verir. Amma bununla belə özləri Özel təşkilatlar qərardan kənara çıxaraq iş rejimini öz bildikləri kimi qururlar və işçilərin işçilərini dövlətin bayram elan etdikləri günlərdə işə çıxmağa məcbur edirlər. Hesab edirəm ki, forumun mövzusu da tətil günlərinin niyə çox olması yox, məhz özel təşkilatların qanunu niyə pozması haqqında olmalıydı.
Avara imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Aclıq olsun, kef olsun. Dövlətdir də, indi onu vecinə ciddi alan var. Özəl şirkətin aşağı vəzifəli əməkdaşlarının heç biri nəinki yeni ildə, hətta adi bayram günlərində bu qədər qanuni istirahat hüququndan məhrumdular.
Nəhayət Bakıdan yenə Elşad Məmmədzadə yazır ki, əvvəl qeyd edeyim ki, mən sürüşkən qrafiklə işləyirəm. Bayram günləri də iş vaxtıma düşdüyü üçün öz işimin arxasındaydım, amma bayramlarda tətil günlərinin bu qədər uzadılması əleyhinəyim. Onsuz əhalinin əksər hissəsi əmək müqaviləsi olmadan qeyri-rəsmi formada işləyir. Yəni bu qaydaların onların işinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Dövlət məmurları, dövlət qulluqçularının əmək haqqı isə onsuz da aşağıdır. Tətil günlərinə maaşın hesablanmadığını nəzərə alsaq, onda təxmin etmək çətin deyil ki, onlar da bundan narazıdırlar. Yəni, söhbət dövlət məmurlarından gedir. Bayramlara görə tətillər maksimum 2 gün olmalıdır. Yeganə Elşad Məmmədzadə idi ki, hesab edir ki, bayram tətilləri qısa olmalıdır.
Hələlik 4 ismarıcımız var. Siz necə hesab edirsiniz? Günlərlə davam edən bayram tətilləri sizə nə verir? Deməyə sözünüz varsa, saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Orta əsr kəndlisi xəstəliklərdən necə sığortalanırdı? Xüsusən də müasir zəmanədə daha çox ölmə səbəb olan ürək xəstəliklərindən və diabetdən. Bu, kəndlinin yiyib içdiyi ilə bağlı idi, yoxsa iş rejimi ilə?
İndi Rövşən Rahiboğlu bu haqda danışacaq.
Nature Neuroscience jurnalının son nömrəsində çıxan məqalənin müəllifləri olan Kazuhiro Nakamura və Sean Morrisonun fikrincə, soyuqdan titrəməyin səbəbkarı insanın öz beynidir. Alimlər yazırlar ki, sinir əsəb sistemi beynin temperatur balansı üçün cavabdeh olan nahiyələrinə ətraf mühitin istiliyi barədə daim informasiya verir. Həmin beyin nahiyələrinin vəzifəsi orqanizmi kəskin soyuqdan qorumaq üçün müəyyən fizioloji prosesləri idarə etməkdir. Başqa sözlə, titrəməni bədənin soyuqdan özünü müdafiə tədbirinin nəticəsi adlandırmaq olar. Çünki faktiki olaraq, xüsusi əzələlər beynin həyəcan siqnalına cavab olaraq istiliyi hasil edən zaman bədən titrəməyə başlayır. Amerikan alimləri siçovlar üzərində apardıqları eksperimentlər nəticəsində bu qənaətə gəliblər. Sers ilə 4 dərəcə temperatur şəraitində saxlanan siçovlar onların müşahidələrinə görə tir-tirəsir, bir-birinə qısılaraq komlaşır və fəal qıdalanırlar. Beyin fəaliyyətini izləməyə imkan verən kimyəvi reaktiv vasitəsi ilə isə məlum olub ki, titrəmə soyuq temperaturdan törəyən silsilə reaksiyaların nəticəsidir. Nakamura ilə Morrison deyirlər ki, bədən temperaturunu nizamlama tərzi baxımından insanla siçovlar arasında böyük oxşarlıq olduğuna görə həmin nəticələri birbaşa insana da şamil etmək olar. Britaniya aptekler şəbəkəsi üçün tədqiqatlar aparan Dr. Roger Henderson bu yaxınlarda aşkar edib ki, orta əsrlərdə sıravi kəndlinin gündəlik qıda rasionu bugün inkişaf etmiş ölkələrdə sakinlərin yedikləri qıda növlərindən daha sağlammış. Alim yazır ki, o zaman sıravi kəndlinin süfrəsində heyvan piyi və təmizlənmiş şəkər çox az olub, tərəvəz isə lap çox və üstəlik az hərəkət edən, qıdarısqal və havasız şəhərlərdə yaşayan müasirlərimizdən fərqli olaraq, onlar gündə 12 saatə qədər açıq havada ağır zəhmətlə məşğul olduqlarına görə bizdən sağlam və canı möhkəm olublar. İngiltərə aliminin qənaətinə görə o zaman orta əsrlərin kəndlisi sağlam həyat tərzi sayəsində müasir dövrün bəlaları olan diabetlə ürək xəstəliklərinə qarşı bir xeyli sığortalanmışdı. Alimin fikrincə, müasir nəsillərin həmin xəstəliklər qarşısında zəifliyi elmi-texniki tərəqqinin məhsuludur, hansı ki insanı ağır fiziki zəhmətdən əsasən azad edən zaman pili və şəkərli qıda növlərini bolluca istehlak etməyə sövq edib.
Rövşən Rahiboğlu, hər halda bir daha əmin oluruq ki, texniki uğurlar insanın işini asanlaşdırsa da, o bir yandan ömrünü gününü qısaldır. Amma müasir həyatı bunlarsız da təsəvvür eləmək olmur. Görünür, bu yüzdən də indiki balacalar şaxta babadan şirniyat, kukla, yaxda, oyuncaq maşını deyil, daha çox kompüter istəyirlər. Həmkarımız Kəbiran Dilavərli yeni ilə ərəfəsində həm şaxta babanın xurcununu araşdırıb, həm də mağazaları dolaşıb uşaqları hazırlanmış hədiyələrin keyfiyyəti ilə maraqlanıb.
100% oradan kompüter çıxmıb. Reportaja qalasaq.
Oh, İndi yeni illə bağlı hədiyələr satılan mağazalarda, köşklərdə oyuncaq Santa Claus'ların səsi gür eşidilir. Oxuyurlar, oynayırlar, gitara çalırlar, müştəri cəlb eləyirlər. Qiymətləri də 5 manatdan 250 manata qədər artır. Satıcılar deyir ki, bu günlər alverləri varsa var, yoxdursa gələnli gözləmək lazım gələcək. 2008-ci il siçan ili olduğundan indi hər yerdə oyuncaq siçanları daha çox görmək olur. Satıcılar deyir ki, hədiyə kimi ən çox alınanlarsa Santa Claus, Şaxta Baba və yolkalardır.
65 manata var, 25 manata var, 40 manata var, 10 manata var. 250 manatdır. Bu adaptörü də var, toxunan işləyir. Taxırsan da Santa Claus'ı oynayır.
Əgər oyuncaq Santa Claus'lar oxuyub oynayırlarsa, şəhərdəki canlı Şaxta Babalar sakit-sakit dolaşır, uşaqların onlarla şəkil çəkdirməsini gözləyir. Valet danışır ki, o artıq 4 ildir Şaxta Baba olur, ancaq hədiyə xurcunu boşdur.
Biz zakazlarla evlərə gedəndə evyələri alır, xurcuna qoyuruq. Uşaqları nə istəyirsə o hədiyəni alıb qoyurlar bizim üçün, biz gedirik hədiyəyə.
Valideynləri alıb qoyurlar.
Bəli.
Özünüz üçün aparmışsınız?
Özümüz də belə, bizim indiki zamanədə nə ala bilərik ki? İstəyirlər bu dəqiqə uşaqlar kompüter, telefon.
Elə uşaqlar da bunu deyir.
Mən kompüter istəyirəm.
Kompüter, internet.
Şaxta Baba nə deyir, verirlər sizə?
Ya. Şaxta Baba zarafatla onu da deyir ki, uşaqlar bilirlər nə istəyirlər. Çünki indi şirniyyat qutularının içinə vaxtı keçmiş konfetlər də doldururlar. Zərifə Babayeva da Şaxta Baba ilə razıdır. Deyir ki, o qədər olub ki, yeni illə bağlı aldığı şirniyyat qutularının içindən keyfiyyətsiz konfetlər çıxıb.
Qiymətinə baxmayaraq keyfiyyətsiz çıxan.
Onu nə edirsiniz?
Heç. Başırıqım.
Şirniyyat hədiyələri qutularının qiyməti isə 2-17 manat arasında dəyişir. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Seynov da deyir ki, yeni il ərəfəsində vaxtı keçmiş şirniyyatlarla bağlı şikayətlər artır.
Hər il yeni il qabağı bu problem qabarır. Vaxtı keçmiş, qurtlamış, xarab olmuş peçeniyaların, konfetlərin ekzotik qablara toplanıb, bayram hədiyələri altında hətta humanitar məqsədlə uşaq evlərinə verilməsi, yolka şənliyində paylanması məsələsi hər il bu məsələ baş verir. Bunun kökü Azərbaycan hökumətinin istehlakçı siyasətinin olmamasındadır. Hər gün min tonlarla ərzaq malının yararlılıq vaxtı keçir. Mövcud qanunlar elə düzəlib ki, hər bir təhlükəli malın son ünvanı istehlakçıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti isə keyfiyyətsiz yeni il hədiyələrinin qarşısını almaq üçün bir həftədir monitorinqlərə başlayıb. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Monitorinqlərin aparılmasında məqsəd yeni ildə istehlakçılara daha keyfiyyətli yeni il hədiyələrin təqdim olunmasının təmin edilməsidir. Bu məqsədlə şəhərin yeni il hədiyələri satılan ticarət nöqtələrində monitorinqlər bu gün davam etdirilir.
Abbas Əliyev deyir ki, indiyə qədər hələ keyfiyyətsiz hədiyə satan mağaz aşkar eləməyiblər. Aşkar eləsələr onları cəzalandıracaqlar. Bu monitoring ancaq Bakı və Sumqayıtda keçirilir. Alıcılarsa artıq belə şirniyyat qutuları almaqdan çəkindikləri üçün indi özləri bu cür hədiyə qutuları hazırlamağa üstünlük verirlər.
Qəbrən Dilavərli çatdırdı. Axırıncı reportajımız idi. Bugün verilişimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz olacaq. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayır. Onu xuliqanlıqda ittiham edirlər.
Hökumət yanvarın 1-dən Azərbaycan daxilində uçuşlar üçün təyyarə biletlərinin qiymətini 6 dəfə qaldırıb.
Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzi deyir ki, yeni təhsil qanun layihəsi din azadlığını məhdudlaşdırır. Bugün təşkilat fövqəladə toplantı keçirəcək.
Gözlənilir ki, bugün Serbiya parlamenti Kosova ilə bağlı qanunu müzakirəyə çıxaracaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə məhkəmə istintaq müddətində 2 ay iş kəsmişdi. Baş redaktoru sağlamlığa az ağır zərər vurma xuliqanlıq maddələrindən tutublar. İstintaq müddəti bitib, bugün Yasamal Məhkəməsində onun hazırlığı iclası olacaq.
Təhsil haqqında qanunun layihəsi konstitusiyaya ziddir. Burada dini etiqad və vicdan azadlığını pozan müddəa var. Bunu dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzi Devam deyir. Təşkilat bugün fövqəladə toplantı keçirəcək. Devam deyir ki, qanun qəbul olunsa Azərbaycanın təhsil müəssisələrinə nə təhsil alan nə təhsil verənlər, nə də başqa işçilər baş örtüyündə gələ bilməzlər. Qanun layihəsi Milli Məclisdə dekabrın 28-də müzakirə olunmalıdır.
Hökumət yanvarın 1-dən Azərbaycan daxilində uçuşlar üçün təyyarə biletlərinin qiymətini qaldırıb. Dünən bu qərarı Tarif Şurası verib. Qərara görə Bakı-Naxçıvan-Bakı reisi üçün qiymət 95 manat kimi müəyyənləşib. Bu, əvvəlki qiymətdən təqribən 6 dəfə bahadır. Gəncə-Naxçıvan-Gəncə reisində qiymət 39 manat, Bakı-Gəncə-Bakı istiqamətində bir tərəfli uçuşlarda 56 manat olacaq. Bakı-Lənkəran-Bakı reisi üçün qiymət 41 manat, Bakı-Zaqatala-Bakı üçün 52 manatdır.
Amma Tarif Şurası Hüsnü Nazirlər Kabinetinə müraciət eləyəcək ki, Naxçıvana uçuşların qiyməti azalsın. Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitindədir. Hava nəqliyyatı Muxtar Respublika ilə ölkənin başqa əraziləri arasında əsas nəqliyyat növüdür.
Sonda bir idman xəbərimiz.
Azərbaycanın futbol yığmasının sabit müdafiəçisi Emin Ağayev Naradesna klubunu tərk edib, Sayız Qazproma keçib. Naradesna kimi bu komandada da Rusiya çempionatının ikinci divizyonunda mübarizə aparır. Ağayevin yanvarın əvvəlində Jevsk klubu ilə birillik müqaviləyə imza atması gözlənilir.
Xəbərlərimiz bu qədər. Bütün xəbərləri bizim saytımızdan, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından oxuya da bilərsiniz. Görəsən optiklər nə deyiblər?
Bugün də Bakıda yağış yağacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz o, cənub-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Günün ikinci yarısında havanın açılacağı gözlənir.
Bugün rayonlarda da yağacaq, dağlıq-dağı təyər rayonlara hətta qar da düşə bilər. Gündüz tədricən yağıntı kəsiləcək. Hava gün ərzində 6-10 dərəcə olacaq, temperatur rayonlarda dağlarda 4 dərəcəyə kimi isti gözlənilir.
Sizə xəbər ətərin həmşəkar tutun deyirik. Hər cür havada xoş xəbərlər eşitəsiz. Sizdən yarım saatlığa ayrılırıq. Biz aparırdıq xəbər ətəri. Mən Şahmaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Dalğan dəyişməyində efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Saat 9-da 101.7 FM-də yenidən xəbərlərə xəbər ətərdə qulaq asa biləcəksiniz. Sağ olun.